ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ዕለታ ሓሙስ 24/2010 ወይ ከዓ 30/2018 እዩ። ክቡራትና ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም? ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ህዝቢ ጎርባብቲ ገፀራትን ቆሸታትን መደባውቲ ኢትዮጵያን ትግራይን ኤርትራን ንምርኻብ ዝግበሩ ፃዕርታት ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝበፅሑ ዝሕብሩ ሪፖርታት ብቕደም ፀዓብ ክነቕርበልኩም ኢና ተፀበዩና። ስሩዕ መደብና መደብ ጥዕና እዩ። ኣብ ኤርትራ ሓደሽቲ ክታበት ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሕብር ርእቶኹም እውን ኣብ ሰዓቱ ቀርበሎ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቐድም ካብ ተወልደ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ? ዕለታዊ ዜና እንሆም። 18 ሰባት ፅዒና ካብ ድረዳዋ ናብ ቢሾፍቱ ትጓዓዝ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣብ ከባቢ ምብራቅ ሸዋ ወረዳ ኤጅሬ ተሓምሽሻ ዝደሓነ ሰብ የለን። እታ ንብረት ሓይሊ ኣየር ዝኾነት ሄሊኮፕተር ጠንቂ መውደቓ ዛጊት ኣይተነፀረን። ካብ መንጎቶም ዝተጎድኡ 18 እቶም 15 ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ክኾኑ ከለዉ 3 ሲቪላት እዮም። ጠንቂ ሓደጋታ ሄሊኮፕተር ኣብ ምፅራይ ይርከባ ኣሎ ከም ሓበሬታ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያን ኦሮምያን ኣዋስታኒ ቦታታት ብዝተፈጥረ ናይ ብሄር ግጭት 8 ሰባት ምማቶም ፌደራል ፖሊስ ኣፍሊጡ። እቲ ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ዝተጋጠመ ግጭት ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ኮይኑ ኣብ መንጎ እቲ ግጭት ብረት ዝዓጠቐ ወገን ከም ዘይነበረ ኮሚሽነር ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ። ንስ ወሲኹ ኣብቲ ከባቢ ንዝተፈጥረ ግጭት ንምፍታሕ ልዑል ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ኣረጋጊጹ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞን ጥምረት ምፍጣር ዘተ ክገብሩ ምጅማሮም ምንጪ ዜና ፋና ሓቢሩ። እቲ መግለፂ ዝተሰምዐ ንመሪሕነት ኦነግ ንምቕባል ምድላዋት ኣብ ዝግብረሉ ዝነበረ እዋን ክኸውን ከሎ ኣብ ቀረባ ካብ ኤርትራ ዝኣተወ ኣባል ኦነግ ኣቶ ኢብሳ ነጋወይ ነቲ መብርሂ ሂቡ ከም ሓበሬታ ፋና። ንሱ ምስ ኩሎም ውድባት ኦሮሞ ንምስራሕ ድልዋት ኢና እዩ ዝበለ ከም ሓበሬታ ወኪል ቪኦኤ። ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣባላት ኣመራርሓ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ቀረባ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተውን ኣቀባብላ ዝገብር ኮሚቴ ከም ዝቀወውምን ተጠቂሱሎም። እቲ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ጉጅለ ቀጻሊ ቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝእንፍት ይጠቅስ ወሃቢ ቃል ኦነግ። ተቐናቐንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ሰዓታት ነቲ 5 ዓመት ዘቝፀረ ኩናት ሕድሕድ ንሓዋሩ ንምኽታም ውዕል ተፈራሪሞም። ሎሚ ሙሉእ መዓልቲ ምስ ሸምገልቲ ክዘራረብኦም ውዒሎም ኣብ ካርቱም። መራሒ ዕጡቓት ሪያክ ማቻርን ካልኦት መራሕቲ ተቃወምትን ቅድሚ ንምፍራም ምስስምዖም ተዓቅቦታቶምን ሕቶታቶምን ናብ ሸምገልቲ ኢጋድ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብዚ ሰሙን እዚ ወከልቲ ፕሬዚደንት ሳልቫኪርን ገለ ካልኦት ውድባትን ነቲ ስምምዕ ሰላም ፈሪሞምሉ ነይሮም እዮም። ቁፅሪ ግዝኣታትን መሰጋግሪ መንግስትን ንደገፍቲ ሪያክ ማቻር ኣሰኪፎም ስለ ዝፀንሐ እዩ ተደናብጊዩ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜይ ኣብ ኣፍሪቃ ወግዓዊ ዑደት ትገብር ኣላ። እታ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ትማሊ ደቡብ ኣፍሪቃ ሎሚ ከዓ ኬንያ ዑደት ትገብር ውዒላ ምስ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ተራኺባ ተዘራሪባ ኣላ። ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ብሪጣንያ ምስ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝገበርኦ ምይይጥ ኬንያን ብሪጣንያን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ሓቢረን ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዓ ገሊፀን። ሓደ ካብቲ ስምምዕ ብብልሽውና ካብ ኬንያ ተወሲዱ ኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ ንብረት ህዝቢ ምምላስ እዩ። ፕረዚደንት ኬንያታ ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ስምምዕ ከምዚ ኢሎም
ፕራይም ሚኒስትር ዘ ቦንድ ኦፍ ፍሬንድሺፕ ኤንድ ኮኦፕሬሽን ቢትዊን ኦውር ቱ ካንትሪስ ሃዝ ቢን ዲፕንድ ቱዴይ ዊዝ ዘ ሳይኒንግ ኦፍ ኤ ነምበር ኦፍ ኤግሪመንትስ ዋን ኢዝ ኤ ሴኩሪቲ ኮምፓክት
ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምሕዝነታዊ ምትእስሳርን ምትሕብባርን ሎሚ ዝያዳ ዓሚቑ ኣሎ። ሓያለ ስምምዓት ብምፍረራምና፣ እቲ ሓደ ናይ ጸጥታ ስምምዕ፣ ካልኣይ ከዓ ብብልሽውናን ገበናትን ዝሃደመ ንብረት ህዝቢ ምምላስ እዩ።
ቀዳሚት ሚኒስትር ተሬዛ ሜይ ብወገነን ሃገረን ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ናይ ኢኮኖሚ ምትሕባር ዝበለፀ ክጠናኸር ከም እትደሊ ገሊፀን ኣብ 2022 ዓ.ም ካብተን 7 ሓያላት መንግስታት ዓለም ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ መዋእለ ሃፍቲ ብምፍሳስ ቀዳመይቲ ንምዃን ውጥን ከም ዘለዋ ገሊፀን ምስ ኬንያ ዘለዋ ንግዲ እውን ከተዕቢ ከም እትደሊ ብመዳይ ፀጥታ እውን ንኬንያ ክትሕግዝ ከም እትደሊ ገሊፀን ኣለዋ።
This afternoon we have signed a new compact that will see us expand our joint work on security even further. The UK is no longer just training.
ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሓድሽ ውዕል ተፈራሪምና ኣለና ኣብ ፀጥታ ዝያዳ ምትሕባርና ምጥንኻር ሓደ እዩ። ብሪጣንያ ስልጠና መሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ወታደራታ ምስ ኬንያ እውን ብሓባር ክስልጥኑ እዮም። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብኡ ሰጊሩ እውን ሰላም ንምስጓምን ኣፍሪቃ ፀጥታ ንምጥንኻር ዓቕማ ምህናፅን ብድሆታታ ንምውፃእን ፀጥታ ንምጥንኻርን ብሪጣንያ ሓቢራ ክትሰርሕ ሓይለን ኣለዋ። ኬንያ ኣብ ሶማል ምእንተ ሰላም ትገብሮ ፃዕሪ ዝነኣዳ ተሬዛ መይ መንግስተን ኣብ ሶማል ንዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ሓድሽ ገንዘብ ምምዳቡ ገሊፀን ኣለዋ። ተሬዛ መይ ድሕሪ ናይ ኬንያ ዑደተን ናብ ናይጀርያ ክኸዳ እየን ክብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢሩ ኣሎም።
ናይ መወዳእታ ዜና ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሪቃውያን ነዊሕን ጥዕና ዘለዎን ናብራ ይነብሩ ኣለዉ እንተኾነ ግን ሎሚ እውን ሚልዮናት ብድሆ ብርቱዓት ሕማማት ከም ዘለዎም WHO የጠንቅቕ። ሶፊያ ክሪስተንሰን ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ዳካር ሴነጋል ምስ ሰበ ስልጣን 47 ሃገራት ኣፍሪካ ዝተራኸበ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሪካውያን ብፅቡቕ ጥዕና ነዊሕ ዕድመ ይነብሩ ኣለዉ ኢሉ 44.4 ዓመታት ዝነበረ ማእኸላይ ዕድመ ኣፍሪካውያን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 53.8 ዓመታት ደይቡ። ሎሚ ሓፈሻዊ ንውሒ ዕድመ ናብ 61.2 ዓመታት ዘሊሉ ኣሎ። ማቲሺ ድሶሞቲ ናይ ትካል ጥዕና ዓለም ናይ ኣፍሪካ ዞባዊ ዳይሬክተር እያ።
What's produced this result is a huge increase in access to treatment for HIV/AIDS. And in the better in prevention and
zuz itilansa zuz it zmeza abna HIV AIDS hikmna abi mibale selester ayen ab aso zhashe mikkel khalen atta hazan selazollo yazbalat himamat wsaati nay metenfesi raxsin HIV nan qolqol ayu kam kanseren himam libin za amaselu himamat kin tosakhi hiwot yetfaallo ብዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ናይ ዝሞቱ በዝሒ ከም ዘለዎ ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ቀንዲ ምኽንያታት ሞት ናይ ዝኾኑ 10 ሕማማት ግን ብ40 ሚእታዊ ነኪ ኣሎ።
ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰሚዕኹም የቕንያልና። ተወልደ ናብ ዜናዊ ፀብፀባት ክንሰግር ካብ ከባብታት ራማ ክሳድ ዕቃ ሰቲት ሑመራን ኦምሓጀንን ኣድያቦብ ሸሸቢትን ዝረኸብናዮም ዕባለታት ክነቕርበልኩም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ሩባ እመረብ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወከሉ ነበርቲ ብሓባር ንምውዓል ኣብ ዝተታሕዘ ትልሚ ህዝቢ ካብ ወገን ክሳድ ዕቃ ኤርትራ ክርከቡ ኣይከኣሉን እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ምልዋጥ ሓበሬታ ብዝተፈጥረ ፀገም ምዃኑ ዝጠቐሱ ድማ ንሓዱሽ ዓመት ቅዱስ ዮሃንስ ክመፁ እዮም ተባሂልና ኣለና ኢሎም። ከምኡ እውን ነበርቲ ሰቲት ሑመራ ሎሚ ሓሙስ ንሩባ ተከዘሰጊሮም ምስ ሰራዊት ኤርትራን ህዝብን ዘትዮም ተመሊሶም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለን ዝለኣኾ ፀብጻብ ክነቕድም።
ቅድሚ 10 መዓልትታት ነበርቲ ራማን ከባቢያን ኢትዮጵያ ነበርቲ ክሳድ ዒቃን ከባቢያን ኤርትራ ንሎም ዋዓንቲ ኣብ ሩባ መረብ ብሓባር ተራኺቦም ክውዕሉ ብዝኣተዎ ቃል መሰረት ነበርቲ ራማ ናብ ሩባ መረብ ወሪዶም እዮም። ተወልደ ፍስሃ ካብ ነበርቲ ራማ ሓደ እዩ። መሰረት ቆፀሮ ነቶም ነበርቲ ክሳድ ዒቃን ከባቢያን ኣብ ሩባ መረብ ብሓባር ምስ ኢትዮጵያውያን ክውዕሉ ተተሊሙ ነይሩ፣ ግና ክመፁ ኣይከኣሉን ኢሉ
ኣብ ፀጥታዊ ርክብናዮም ብፅቡቅ እዮም ተቐቢሎምና እቶም ኤርትራውያን ንቐፃሊ ሓዱሽ ዓመት ክእለት ሓደ ቅዱስ ዮሃንስ ኢሎም እዮም ዝኽብሩ። ወሳቶም ክሽዑ ክመፁ ከም ዘለዎም ብመንግስት እውን ኣንፈት ከም ዝተሓበሮም ሓዱሽ ዓመት ግን ክመፁ ከም ዝኾኑ ብዋና በኩሉ ተቐቢልናዮም።
ናስር መሓመድ ኑር ዝተብሃለ ነባሪ ከተማ ራማ ብወገኑ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ነበርቲ እታ ከተማን ከባቢያን ነጋዶ ትካሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ኣብያተ ፅሕፈት ዓፅዮም ምስ ሙሉእ ጉጅለ ሙዚቃን እንግዶት ምግብን መስተን ሒዞም ናብ ሩባ መረብ ከም ዝወረዱ እዩ ዝዛረብ።
ንመዓልቲ ባህና ፍሉይ ምድላዊ ነይሩ ንክመፁ ና ዮም ኢልናስ ፅቡቅ ምድላዊና ተዳሊና ቀኒና ክለማይና ዳሊና ዝዕረድ ዳሊና ኢና ቀኒና ነርና
ድሕሪቲ መድረኽ ካብ ከባቢ ክሳድ ዒቃ መልእኽተኛታት መፅኦም ነቲ ምሕዝነት ኣዝዮም ከም ዝደልይዎ ኮይኑ ግና ዝተዋሃቦም ፍቓድ ንባሕቲ መስከረም ቅዱስ ዮሃንስ ምዃኑ እዮም ተዛሪቦም። ነበርቲ ራማ ምስ ነበርቲ ክሳድ ዒቃ ቅድሚ 10 መዓልትታት ኣብ ኤርትራ ክሳድ ዒቃ ተራኺቦም ዘትዮም ነይሮም። ክልተ ሉዓላውያን ሃገራት እናሃለዋ ንምንታይ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ተግባር ክፍፅም ክኢሉ ዘሎ? ብመንግስታት እቲ ተግባር ክፍፀም እናተኸኣለ ንመንግስታት ድፊኢት ዘይትገብሩ ክብል ንተወልደ ሓቲቶ እዮም።
ይፋ ዳርጋ መንግስቲ ኣንፈትዎስ ቅድሚ ሕጂ እውን ህዝ ይፈላለዩ ካ ይትፈላለየና ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ነብዚ ህገወትን እንዳኸደ እንዳኣቶ ኤርትራ እውን እንዳመፁ ትጋሩ እንዳኸዱ ይረኸቡ ነይሮም እዮም። ስለዚ ህዝን ፈሊካ ክትፈልዩ ይትክልን ህዝንግስቲ ተዓረቀ ፅቡቅ ተዝተዓረግን እዚን ህዝን ክሳብ ትቁርቲ ግዜ እውን ብሑ እንዳኸዱ ኤርትራ በፅሕሞ ዜሮም ናትና ናቶም እናዚ ተመሳሰል። ስለዚ ህዝቢ ተሓቂዩ ስለ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ቀዲሞ እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ከም ትሪኦ ዘለካ ስብልብላ ዝላዓል ስለ ዘሎ ህዝቢ ግን ኣብዚ መረብ ሰጊር በዕሉ ካብቲ መንግስቲ ቀዲሙ ቅድሚ ክን ይኸድ ዘሎ ማለት እዩ።
ብተመሳሳሊ ዜና 55 ነበርቲ ከተማ ሰቲት ሑመራ 20 ዓመታት ተፈሊዎም ዘፀንሐ ህዝቢ ሓጀር ኤርትራ ንምርካብ ሎሚ ንግሆ ሩባ ተከዘ ሰጊሮም እዮም። ኣይተ ገብረ ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከተማ ሰቲት ሑመራ እዮም። ምስቶም መሬት ኤርትራ ዝሰገር እውን ሓደ እዮም። ንሶም ከም ዝገለፅዎ መሬት ኤርትራ ምስኣቶ ሰራዊት ኤርትራ ተቐቢሉ ህዝቢ ንሰላም ዘርኣዮ ተበግሶ ንኢዱ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ከተማ ሓጀር ንምእታው ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ መንግስቲ ኤርትራ መምርሒ ስለ ዘይተዋሃበ ኣይፍቀደልኩምን ዋላ ተተባሃልና ምስ ሰራዊት ኤርትራን ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝነብሩ ውስናት ኤርትራውያንን ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዘቲና ተመሊስና ክብሉ ገሊፆም እዮም።
ብስርሑ እዚ ከምዚ ገና ንሎማ ሓንቲ ንሪኦኩም ፅባሕ ንሪኦኩም ተሪፉ ብስርዑ ዝኾነ ናይ ትራንስፖርት መኪና እውን ዝፈነየ ኮይኑ ምንቅስቃስና ናብ ስጡም ዝኾነ ሓድነት ናብ ስጡም ዝኾነ ርክብ ዕለታዊ ርክብና ክነጠናክረሉ ዝኽእል መንገዲ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሙሉእ ድልት ኣሎ። ዋላት ናይ ምክልኻል ሰራዊት
ወይዘሮ ፍሮይን ጎሹ ካብ ሩባ ተከዘ ሰጊሮም ምስ ኤርትራውያን ተራኺቦም ካብ ዝተመለሱ ሓንቲ የን። ብወታደራት ኤርትራ ይኹን በቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ንሰላም ዘሎ ቅሩብነት ልዑል ምዃኑ ተዓዚብና ይብላ።
ሒዝናዮ ዝነበርና ሽልማት ሕምባሻታት ዋላ ቡና ሽኮር እውን ሒዝና ከይድና ነርና ንኣቶም ያው ሽልማታት እውን ኣብ ብርኪትና ኢና መፅኢና ከም ዝመፁ ሕብረተሰብ ካብኹም ላዕሉ ስምስና ኢና ንሕጎስ እዮም ኢሎም ከም ሰራዊት እውን ክፋል ሕብረተሰብ ን ተወሰነ ተረካኸብና ፈዛቲና ኢና ንሳቶም እውን ያው ትድልት ከምትናሕና እዩ።
ብቐጻሊ እቲ ሰላምን ምሕዝነትን ንምጥንኻር ናይ ሓባር መድረኽ ንምፍጣር ትረዳዲእና ተመሊስና ክብሉ ድማ እቶም ነበርቲ ተዛሪቦም። ንጸብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም
ያቕኒያልና። ሙልጌታ ነቲ ሪፖርት ክንምላኣሉ መላምን ተሓውን ጎርባበትን ዝኾኑ ህዝብታት ኣድያቦን ሸሸቢትን ንምርኻብ እውን ኣብዚ ቕነ እዚ ጻዕሪ ተገይሩሎ ካብ ኮሚቴ ምውሃድን ዕርቅን ህዝቢ ኣድያቦ ሓደ ዝኾነ ኣቶ ገብረ ሂወት ገብረ ሃዋርያ ረኺብና ኣለና።
ካብ ሸራሮ ተበጊስና ሰንበል ከይድና ካብ ሰንበል ወሪድና ናብ ደብ ኤርትራ ዝኣተና ብናይ ሰንበል ጀርና ፅርጃ ዝኣተና ናብ ድፋዕ ዓዲና ድፋዕ ባንዴራ ሒዝና ስለ ዝኣተና እንታይ ደሊኹም ኢሎምና ሰላም ዘይና ኢልናዮም ፅቡቅ ተቐቢሎምና መሪሖምና ከይሎምና ብገባራት ሰብ ፅቡቅ ገሮም ተቀባቢሎምና ምሳሕናን ቅርስናን ህቦም በሊዕና ሰትዩና ናብዚ ዓዲ ክመርሐኩም ኢልና ወምርሐና ኢልና መሪሕና ሸሸቢ ዝኣትና ናብ ሸሸቢ ምስኣተና ብጫፍ ዓዲ ንጀምርና ብዕልንታን ብሓጓስን ናብቲ ማእኸል ምስራይ ደውንበሉ ደጉሶና ናባና ተኣኪበን ፅቡቅ ገይረን ማራ ገይረን ተቐቢሎምና ብሓጓስን ብዕልልታን መግለፂ ከይ ተባሃቦ ከሎ ማይ ምሳብና በሊዕና ሰቲና ፅቡቅ ጌርና ንስበላዕና በሉ ዝሓይኩም ንገርና እንታይ ኢኹም ሕዝኩም መፂኹም ኢሎምና ንሕና ሰላም ኢና ሕዝና መፂና ሰላም ክንከውን ናይ ዝሓለፈ ኣክል ኢልና ሰላም ኢና ኢና መፂና ካብ ትግራይ ካብ ዝግንባር ተዋፅኦ ተዋፅና ካብ ባድነ ጀሚርና ክሻዕ ዓዲ ገጠር ሰንበድ ሸራሮ ዘሎ ምልፃይ ዝገንበራ ዘሎ ተዋፅና ሓደሓደ ሰብ እቲ ንዳሓደ ሰብ ኮይና ኢና መፂና ክሻዓ ሰብ ኢልናዮም ደሉ ንሕና እውን መልሲ ክሻዕ ንበኩም ኣብዚ ሓንሳ ፅንሕሎምና ዘንበሊእና ንሰተና ከፊሎም ተማኪሮም ደሉ መልሲ ክመኩም ኢና ናውን ፅቡል ጌርና ኢና ተማኪርና ኢና ሰባሕና ስላዕለዋይ ኣካል በዓልትና መልሶ ነብረኩም ኢና እዚ ግና ሙሉእ ሙሉእ ከም ዝሰባስም ተቐቢል ስመ ዘለኹም ተሓሳስ ንናውን ተቐቢልና ኢና ንሰላም ኢሎም ብፅቡቅ መሰነታ ገይሮም ሰሊሎምና ናይ ሸሸቢት እዚ ማለት እዩ ቆልዓን ሰበይቲ ክሻዕ ጠረፍ ተመሊሶም ወፂሖምና እዮም ብጎይላን ብፃቃዒትን መግለፂ ይነበሮም ጠቕላላ ወየ መጀመርታ ሰራሕና ነ ኣይጨረቅና ንበሪ ሳቶም ቅርፂ ነሮም ፈሪስና ሰብ ዝነበርና መጀመርታ ብድሕሪዩ ተማኺርና ምስ ላዕለዋይ ኣካል ሰንቲ ንስኻፍ ዝመኸርኩሞ ኣብዚ ሕጂ መዓልቲ መልሲኹም ከደርኩም ኢና ኣብቲ ማእኸላይ ኮይኑ ወይ ሸሸቢት ወይ ሽላሎ ወይ ሽላሎ ንገብሮት ዕርቂ ተዋፂና ካብቲ ንኢቲ ካብቲ ንኢቲ ሰብ ጀርና ከምዚ ጀርና ونحن بحي المهم صدق يرافق قدلنا فينا أنا أقول بتعامل حارسنا فينا لهمنا بذي سنين نحشع في دنبر رواسيسي بحل دنبر نحن عنا فاتهم سجيرنا مكينا سلام عليك
صبوهم بعد نكتاتلو إنا نحن أقول مو خبرتي أقول لي قبرها وتقبرها وراء
أيسي سلام عليك سلام
كاب شرارون مقلق بلسوكو ما كلاي كوميتي حواحات زحلف صوني زوتو مقلصي عبر علق اتصال غوبا حواحات زما اخلو ويكع زما اخل ايو ايلوم في او از زراروم قالنا برت مقله بزي كازي تو مقلصي غوبا اي حواحات نمزراق نزصرو ما كيتنا غوبا انا خنعوت انا زبل حساب مسفارو كاوشت نوطان كغاطو مو زغولو فتناتات مهلاوم زملاخت ايو يبلو وكلنا مولجيت اصبا توستخلو
ماكلاي كوميتي حوحات نسلسل معلتات زكايدو أخيبا سعيبو مغلطي قوام أبل زحالفة سوني موطوي زكاريم ات مغلطي حزوام زوتو حسابات أميت دوما أبل محبراو ميديا مزرار بنيريم أبز قدايت أميتو ريتو ازدفلالي أكلات حاتي تلقم ات مغلطي كابز حزم قداي قطالي نزكايد قبايت ودب نمزراق زفتنو أكلات اللو زبلون نتو موهابت ريتو حاتي تيم ايتا ابرها عبوي ابال حوحاتن بلعلواي مريحنتون زسرحيوم اتيزتو هاب مقلتي نت واناو كنتات زمتني زبل ريتو اللوم
استفالالي مقلتي تقدم حزي وصن يرميم كان ود حوحات سلزتو مقلتي تات قوامنا يتود وصيو ابالي فولتايو هزي فولتايو حدش نقري خوني مالتي زحز وصي زلوون مالتي نات ما قصلتايو سلازي او زوقتزي كمودب استسرحو سرحتي اب هاقر درجة زلونا اكايدا بكل الونز اللي كايدا حصر زله تقميت له مالتي سلاز كاوزين لعلي تمغلصي كسفح تخوينو لو تزنر زدغم يخون مالتي سلاز تمغلصي حصر يلم نتنيلو افتر عبيت تسر حصر حتي تقميت انا لو انا صبو يزل ريت يزلن مالتي مغلصي
اب تگراي بحتاوي امارات ودب اب زخنه عرنا نلعلاو نتن ديموكراسين حلا فرك بزبي ايت عمدم قبر سلاس دما اب زغداي تميت حتي تيمي ات مغلصي تثبيت كاب زغبرو زنكين حدش نغر ون كم زير خبل ام زاربو
ناي هوحات مجلس رايي يلهو بز حدش نغر يولي مالت مسناي يهادك سرح فصامي حاورنا رحمتات لولن صار خوني لا تصبي نيره من حدش نغر يولي جو انا نكايدنا صلاينا من سستري حجرنا هنقال سينا غزاليبل بز حدش نغر يولي
مس ودبات بوليتيكا ناي حبار اجندا حيزنا كنسرحينا زبل ابت مجلسي قوام زوصه كمودب كميتر ايو زبلون نايت عمدم حديثنا مينا زي بترغاغام زتو مصبعايو ناب تكبارغنا كشرفي غبو زبل ملاش دما هيبوميم مبل 13 غباي حزبوي ويان حرنت تگراي اب قرب اوان ككايد مخانو نزي دما ززرغو اكلات بممكات او زخونه غباي ككايد ستلي مولو زبل ابت مجلسي زتخاتت حسابون نخلت يوم حاتي تيمي اي تبرها عبوين تملسو خلقزة قباية حوحات انتكاد نايلوت مدرخ بمخانو نزي زك او محيلتات سلازهلو ايو بمبال يابرهم
قباية تكايتلو بدقن بوشتن تعالالي عينو افتو ودو يزقبر مالتي سلازت قباية زي كأنكف زدل حيلك مزل من مزات عراتر نقري ولي مالتي سلازي عنكف دما بستفال عليهم ملكو عقوان خليو محاورا ميدات سعون تب محدار عقوان خليو ميداتات سعون تب محدار عقوان خليو تقواعي عوت انك يخوون استفال عليهم سعرتات زقور عقالات كلو يخوليو مالاتيو سلازي نازي اوم كان ودب ناتخاتاتيلي ناتقالسة مسمر ناتحزات زي خويدو تقواعي نافزي خون دايركشنون كخود اللي زخل عدل كلي خليو مالاتيو سلازي باز درجازي عطاقالالي كتتلين قالسن زر ليو مخانو منم زيت عراتر نقر يولن ناوس احلتات وانت يترفون نتقوايز بتخرز ري وي مالتي مخنياتهم نحوحات قوايه كلش عزكبر قوايتات ترنينج بوينت يمك لوط يمسيو
ايس عمدم دوما نزي قاومو اتقوايه مزراق زبل ابوشتي مريحنه حوحات افلالاي سلازلي اتخالي غجله نتخالي ان متقع زيت تقمل لي كبل دوما يزاربو
قوايه حوحات كانقفل دل حيلي يهدلي ابنته يبلي امونغو امغن تو ما اخلاي كوميتي اخلت تخفلو الي الابنات سلازلو تموصا اكالي التحاده الموقع اذا حاسوا يمسلني نعتقد مخزون تمثالي يقاتل نيرو
حقازي بروفيسر مرسات هايد ما ابي ينفرس مقلة ممر كفلة مرتي بوليتيكال ساينسن استراتيجيكاوي مطنعتني مقلتة ودب بحاجيرو نتقوانا وكونتها زقلت يبلوم
تزعب يا اجندا نحو واحد كون زخيل ناي معلا كمتين اب تقرأيوون بزعب تقرأي مريحنة تفتح قرأي وقلولا وتاي خون اللوزي لنزحسب قبائي عبينا قريو ماتي سلازيك نتهم زنو رفلتو كام هاب حليفو ناي قبائي ناي زوقت عبي اجندا مهانو منات تقبائي عبينا قرأيو ماتي ابز حز وقت خوينا قبائي خكايد كلو عبيتي كوزي حقراو قلولا كمين وز ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ እንታይ ይኸውን ሕቶ ልምዓት ዲሞክራሲ ኣብ ትግራይ እዚ ብሰፊሑ ህዝቢ ዘቕርቦ ዝነበረ እዩ ቅድሚ ክልተ ዓመት። ስለዚ እዚኦም ኣጀንዳታት እንደገና ሪደፊኒሽን ዘድልዮም እንተልዩ ወይ ድማ ኣጠናሕርካ ንምሃል ተኮይኑ እቲ ጉባኤ ገዛ ውድብ ሕወሓት እኒ ብትግራይ ዘሎ መንግስቲ ሒዙ ዘሎ። ስለዚ ገዛ ውድብ ከዓ ናብ መንግስቲ ኣምፅኡ ንዘፈፀሞም ሓሳባት ኣብቲ ጉባኤ እቶም ዓበይቲ ኣቕጣጫታት ዝወሃብዎ ሞ ሕዚ ነዚ መድረክ እዚ ዝምጥን እቲ ጉባኤ ዓብዪ ትኩረት ገይሩ መግለፂ ምሃቡ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ኣፍልጦ ጥራይ ዝሃበት ኣይኮነስ ነዚ ጉባኤ እውን ዓብዪ ኣትኩሮ ብምሃቡ ስለዚ ምክንያታዊ መግለፂ ክትብሎ ትኽእላ። ከምቲ ዝለመድናይ ናይ ህወሓት ነዊሕ መግለፅን ብዙሓት ከዓ እዚኦም ኣንፈታት ብዙሕ ዘይቕመጠ ክኸውን ይኽእል ብጣዕሚ ሕፅር ዝበለ ካብቶም ንፈልጡ መገልታት ሕፅር ዝበለ
ምስ ጉባኤ ሕወሓት ተታሒዙ ዝተዘረበ ድማ ሕወሓት ከም ውድብ ጉባኤ ምክያድ ሕጋውነቱ ንምርጋፅን ጥንካርኡ ንምርኣይን ዝፍፅመሉ ብምዃኑ ነዚ ስዒቡ ድማ ምጥንኻር እቲ ውድብ ዘይደልዮ ሓይልታት ከተዓናቕፍዎ ከም ዝኽእሉ ይዛረቡ እዮም።
ነዚ ዝፃወ ኣካላት ኣለዉ ማለት ድሞ እዚአን ከይፍፀማ ዝደልዩ ኣካላት ክህልዉ ይኽእል መን እዮም ቶም ተፃዋእቲ ዝብል ሕወሓት እውን ኣይገለፆምን ግን ግልፂ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ወቅትስ ብዙሓት ሕወሓት ዝፃወ ኣካላት ብዙሓት እዮም። ትግራይ እውን ኣከባቢ ንምእታው ዝደልዩ ኣካላት ብዙሓት እዮም። እቲ ዝኒሀ ወቅትስ ቀሊል ዝበሃል ፀላእታ ምነ እዚኦም ዋላ ይትበለና እምበር በቲ ሓደ መልክዑ እውን ክግለፁ ከበድቲ እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም። ብውድብ ደረጃ ክኾኑ ይኽእል እዮም፣ ብሃገር ደረጃ ክኾኑ ይኽእል እዮም፣ ብናይ ኣይዲሎጂ ቃልሲ እውን ዝግለፁ ክኾኑ ይኽእል እዮም፣ ብናይ ሪጅናል ሴኪሪቲ ዝግለፁ እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም። ስለዚ እዚ ንድሕር ዘይካየዳ ሕወሓት ሕጋዊ ህልውናን ፖለቲካዊ ህልውና እውን ኣብ ሕቶ ምልክት ክኣቲ ስለ ዝኽእል ነቲ ጉባኤ ዓብዪ ትኩረት ገይራ ኣካልናት እውን እዩ ናይቲ ዝኒሀ ሃገራዊ ቅልውላ ምውፃእ ጉባኤ ምካየድስ ኣካል ናይቲ ፈተና ምግፋጥ እውን ተገይሩ ክውሰድ ስለ ዝኽእል።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሙልጌታ ደጊብና ነመስግነካ። ናብ መደብ ጥዕና ኣርባዕተ ሓደሽቲ ክታበት ንምጥድታዊ መደባት ተዳልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ኣብ ኤርትራ ሓላፊ ክታበት እዩ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ሪፖርት ይቕጽል።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ መደባት ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ሕደጎ ብደረጃ ሃገር ክንደይ ዓይነት ክታበት እዩ ዝውሃብ ዘሎ? እዚ ቀረባ እዋኑን ዝተኣታተወ ሓደሽቲ ክታበታት ኣለዋ ሞ እንታይ ዓይነት ክታበት እዮም ተኣታት?
ስጋብ 2002 ኣብ ኤርትራ ዝውሃቡ ዝነበሩ እዞም ትራዲሽናል ቫክሲንስ ዝበሃሉ 6ዱሽተ ዓመት ጥራይ እዮም ነይሮም። ካብ 2002 ጀሚርና ግን ኣነሰከፍ 2 ዓመት ወይ ከዓ ኣነሰከፍ 4 ዓመት ሓደሽቲ ቫክሲን ተኣታቲና ስጋብ 2017 11 ዝተፈላለዩ ዓይነት ቫክሲን ግን ንብዙሕ ዓይነት ሕማማት ክቋፅሩ ዝኽእሉ ኣብ ስርዕ መደባትዮም ክውሃቡ ፀኒሖም እዮም። ካብዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2018 ስካብ 2019 ከዓ ሓደስቲ 4 ዝተፈላለዩ ዓይነት ቫክሲን ክተኣተዉ ከም መደብ ተታሒዙ ኣለዋ። እቲ ሓደ ኳ ኦረዲ ሕጂ ኣብዚ ወርሒ ነሓሰ 2018 ኣብቲ ስርዕ መደብ ኣትዩ ክውሃብ ጀሚሩ ኣሎ። ከምኡውን ኣብቲ መጨረሻ ዓመት ናይዚ 2018 ሩቤላ ዝበሃል ሕማም ብብዝሒ እናተረአየ ከይተ ዘሎን ነዚ ሕማም እዚ ንምቁፃር እውን ሩቤላ ቫክሲን ክተኣተ እዩ። ሩቤላ ዝበሃል ዓይነት ቫይረስ እዩ። ልክዕ ከም ኒፍዮ ሓደ ዓይነት ጠባይ ዘለዋ እዩ። ዘርእዮ ናይ ጥዕና ፀገማት ንፍዮ እዩ ዝመሃተል። ግን ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ነተፀር ከሎዋ ፍላይ ካ ተቀዳማይ ሰለስተ ወርሒ ጥንሲ በዚ ሕማም ተለኺፈን እቲ ካብአን ዝውለድ ሕፃን ሓደሓደ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም፣ ናይ ኣካላዊ ዘይብቕዓት ፀገም ከምኡውን ኣብ ግዜ ጥንሲ ምንፃል ወይ ከዓ ሞት ዕሸል እውን ክከላከላ ክእል ኣይኒ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ንምፍታሕን ጠጠብ ንምባል ልክዕ ነቲ ንፊዮ ዝመስል ብቫይረስ ዝመፅእ ሩቤላ ክታበት ተኣቲናዮ ኣብ ህፃናት ነዚ ሕማም እዚ ክንቋፅሮ ክንከባልሉ ክንክእል ኢና ማለት እዩ።
ክሳብ ክንደይ ዕድመ ንዘለዉ እዩ እዚ ሓድሽ ተኣታት እዩ ዘሎ ክታበት ክወሃብቲ መደብ ተታሒዙ ዘሎ?
ብመርፊ ዝውሃብ ክታበት ናይ ፖሊዮ ኣብቲ መበል 14 ሰሙን ናይ ሓደ ዕድመ ህፃን እዩ ዝውሃብ። እዚ ከዓ እቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝሓዞ እስትራቴጂ ማለት ፖሊዮ ሓንሳብና ሓዋርን ካብ መሰከፍ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዓለም ንክጠፍእ እቲ ብኣፍ ብነጥቢ ዝውሃብ ዝነበረ ክታበት ፖሊዮ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ግዜ ጠጠው ኢሉ እቲ ስርዕ መደብ ክታበት ናይ ፖሊዮ ኣብ መድፍእ ንምቅያር እዩ። እዚ ሓደ እስትራቴጂ ብWHO ዝተሓንፅፀ ንኩለን ሃገራት ዝተዋሃበ ስለዝኾነ ንሕና ነዚ እስትራቴጂ ንምትግባር ኢና ተኣቲናየ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ግን ቅድሚ እዚ ሩቤላ ዝበሃል ዓይነት ክታበት ኣብ 9 ወርሕን ኣብ 18 ወርሕን ዕድመ ናይ ሕፃናት ኣብ ስርዑ መደብ ክታበት ምእታውና ካብ ወርሒ 11 መወዳእታ ካብ 9 ወርሒ ስጋብ 15 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ሃገራዊ ዘመተ ክታበት ናይ ኒፍዮን ናይ ሩቤላ ብሓንሳብ ክውሃብ እዩ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ከም ቅድሚ ኩነት ቅድሚቲ ናይ ሩቤላ ዝበሃል ክታበት ኣብ ስሩዕ መደብ ክታበት ኣብ 9 ወርሓን ኣብ 18 ወርሓን ቅድሚ እታውና ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ እንተ ክታበት ሂብናዮ እቲ ቫይረስ ወይ ከዓ ሕማም ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ነፅብብ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ሓለፈ 4-3 ወርሒ ምድለዋት ጌርና ንቕፅል ኣለና ማለት እዩ። ስጋብ ሕጂ ሕጂ ብሓፈሾ ብብዝሒ ስጋብ 1.5 ሚልዮን ዝኾነ ቆልዑት ክታበት ክውሃብ እዮም። ነዚ ስራሕ እዚ ዝዓማ ከዓ ሌሊ 1500 ዝኾና ናይ ክታበት ጋንታታት ክቆማ እየን። ካብ 4500 ናይ ክታበት ንቁፃ ክህሉ እዩ። ክታበት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክውሃብ ስለዝኾነ ስራሕ ዝተዋሃደ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ናይ ክታበት ንቁፃ ኣብ ተከላጠና ኩለን ክውሃብ ብስሩዕ ነቲ ክታበት ኢልና መዲብና ዘለና ቆልዑት እውን ተምሃሮ ስለዝኾኑ እተን ኣብያተ ትምህርቲ እውን ካብ መዋእለ ህፃናት ጀሚርካ ስጋብ ማእከላዊ ደረጃ ከም ናይ ክታባት ንቁፅሓት እውን ክትሓዛ እዩ ማለት እዩ። ብዘካ እዚ እውን እቲ ብቀረባ ብትራንስፖርት ክብፅሕ ዘይክእል ከባቢታት ኣብ ናይ መጓሰ ዝናበር ህዝብና እውን ተንቀሳቀስቲ ናይ ክታበት ጋንታታት ኣቅሪምና ናብቲ ዘለዎ ቦታ ከምዝበፅሑ ክግበር እዩ ማለት እዩ። ተመክሳ ግማዊ መናብሮ ዘለዎም ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እውን ኣለው። እዚኣተው እውን ካብ ቅድሙ ነቲ ስሩዕ መደብ ዝሓዝናዮ ዓይነት ተመክሳ ግም ኣበናይ ከባቢ ዝርከቡ ኣበናይ ግዜ ናበናይ ቦታ ይንቀሳቀሱ ብስእሊ መልክዕ ዝተተሓዘ ዝተፀንዐ ቦታ ስለ ዘለና ናይ ክታበት ጋንታታት እናሰደና ክታበት ኣብቲ ግዜኡ ከም ዝወፅ ክግበር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሃገራዊ ዘመተ ክታበት ናይ ኒፍዮን ናይ ሩቤላንሲ ብሓንሳብ ኮይኑ ንኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ ከዓ ኣብቲ ክልዕ ዕድመ ዝርከብ ከም ዘባፅሖ ክግበር መደብ ተታሒዘዎ ኣሎ።
ራይስ ኣቶ ቴድሮስ እዚ ሓድሽ ክታበት ዝተኣታተወሉ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ?
ብፍላይ እዚ ናይ ብመርፈ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ክተኣታቶ ዘገደደ ቀንዲ ምክንያት እቲ ቅድም ኣብ ኣፍ ነፅቢ ዝውሃብ ዝነበረ ክታበት ፖሊዮ ሂወታዊ ባእታ እዩ። እዚ ሕጂ ዝተኣታ ዘሎ ከዓኒ ብመርፍእ ዝውሃብ ኣብ ጭወላ ዝውጋእ ክታበት ናይ ፖሊዮ እዩ። እዚ ሂወታዊ ባእታ ብኣፍ ብነፅቢ ዝውሃብ በቢግዜኡ ጠባይ እናቀየረ ስለዝኸደን ኣብቲ ምቁፃር ናይ ሕማም ፖሊዮ ከዓ እንቅፋት ክፈጥር ስለዝኽእልን እዚ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ናይ ፖሊዮ ናይ ከምዚ ጠባይ ስለዘይብሉን ዘዳ ከዓ ዘተኣማምን ስለዝኾነ እቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዘውፅኦ መምርሒ እዩ። ሕጂ ፖሊዮ ብዘካ ኣብ ውስናት ሃገራት መርጋብ ኩለን ሃገራት ኣብ ቁፅር ውዒሉ እዩ። ሕጂ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ሕማም ፖሊዮ ሓንሳብ እናሓዋርን ካብ ዓለም ንምንቲ ክጠፍእ እቲ ብኣፍ ነጥቢ ዝውሃብ ዝነበረ ክታበት ናይ ፖሊዮ ቀስ እናበለጠ ጠው ኢሉ ብመርፍእ ዝውሃብ ክታበት ፖሊዮ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣትዩ ካብ ፖሊዮ ነፃ ዝኾነት ዓለም ንምርጋፅ እዩ ማለት እዩ።
ኩነታት እዘን ሕጂ ተጠቂሰን ዘለዎ ሓደሽቲ ክታበታት ኣብ እቲ ሕማም ኣብ ኤርትራ ከመይ ኩነታት ኣለዎ?
እዚ ካልኣይ ኣብ ወርሒ 12/2018 ክተኣቶ ተሓሲቡ ዘሎ ናይ ሩቤላ ሕማም መብዛሕትኡ ምስ ናይ ወሊድ ዝተኣሰር ፀገም እዩ ዝረአ። ግን ኤርትራ ካብ ቅደማት ሒዛ እዚ ሕማም ንፍዮ ንምቁፃር ብዙሕ ፃዕርታት ያካይዳ ብዙሕ ከዓ ሃገራዊ ዘመተ ክታበት ናይ ንፍዮ እውን ተካይዱ እዩ። ንፍዮ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ ብፍላይ ኣብዞም ትሕት ዕድመ ዘለዎ ኣብ ምቁፃር ውዒሉ እዩ። ኣብ ዘለዎ ዘለና ግዜ ብሕማም ንፍዮ ስንክል ዝዓውር ወይ ከዓ ዝመውት ህፃን ዳርጋ ይብልናን። ግን ኤርትራ ሕማም ንፍዮ ካብ ናይ ምቁፃር ናይ ምናይ ምጥፋእ ደረጃውን ናይ ምዕባይ ተኽእሎ ስለ ዘለዎዋ ነዚ መደብ ዝክነተግብሮ ተገዲድና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓኒ እቲ ሩቤላ ዝበሃል ዓይነት ቫይረስ እቲ ሕማም ንፍዮ እናጠፈአ ከይድ ከሎ እዚ ቫይረስ ከዓ ብበዝሒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ይረአሰ ዘሎን ኣብቲ ነብሰ ፅራት ዘምፅ ሳዕበናት ከዓ እናወሳኺ ክከይሰ ዝኽእል እዚ ክታበት እዚ ክነተኣትዎ ተገዲድና ማለት እዩ። እዚ ናይ ሩቤላ ክታበት ኣብ ስሩዕ መደብ ንክተተኣትዎ ከቅድሚ ኩነት ክግበር ዝግብኦ ነገር ግን ኣሎ እዩ። እስ ከዓ እቲ ብሃገር ደረጃ ካብ ክልዕ ዕድመ 9 ወርሒ ስጋብ 15 ወርሒ ናይ ሩቤላን ናይ ምድርስን ክታበት ተ ወሲዶም ነዞም ተመሳሳሊ ጠባይ ዘለዎም ቫይረስ እዚኣቶም ኣብቲ ሕብረተሰብ ዕብደት ከይገብሩ ማዕነቆታት ትገብር ስለ ዘለካ ነቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ተፃዋርነት ካ ትድልድል ስለ ዘለካ እቲ ኣብ ስሩዕ መደብትቦ ኣብ 9 ወርሕን ኣብ 18 ወርሕን ናይ ኒፍዮን ናይ ሩቤላን ቫክሲን ዝያዳ ውፅኢታዊ ክኾን ይክእል እዩ ማለት እዩ። ክታበት ብምሃብ ትሕሪታ ጥዕኖ ትሕልወሉ ኮንካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክትዋሳእን ኣፍራይ ክትዜጋ ክትከውንን ዘርኢ ሓጋዝ ስለዝኾነ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ደረጃ ክትሪኦን ከለካ ዳርጋ ክታበት ብብዝሒ ቁፅሪ እናወስኹን ውፅኢቶም ከዓ እናተረአየ ከይ ስለዘሎን ዓለም ከዓ እውን እናጠቐጠታያ ተኸይ ዘለ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሾ እቲ ክታበት ዝበሃል ሓደ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ እስትራቴጂ ናይ ጥዕና ሕብረተሰብ እዩ ማለት
ኣቶ ቴድሮስ ጃኮ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊ ሃገራዊ መደባት ክታበት ንዝሃብካና ሓበሬታ ብሽመይን ብሽምፒወይ ንመስግን ይቕኒል
ይቕኒል ዮ
የቕኒልና ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ዝኸውን ርእቶኹም ወይ ከዓ ንሙዚቃ ዝኸውን ግዜ የለን ተፈፂሙ ኣሎ። بزغانا زنز صعب حوريتا خبكم كلتا زيرو غلتا خلتا زيرو حموشتا تيسعان تشعطان أربعان كلتا ناي وشت مزمر عصر تحموشتا ريتهم كت قرفولنا انتدا لهم بساعت آخيلو دحان حدارو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.